akekho kuthina othanda ukuzizwa eqhubukusheka. Kwesinye isikhathi sizizwa sinyezeka uma lo muntu okhuluma nathi engovese asehla sidilike nje. Kwesinye isikhathi kube ngenxa yokuthi lo muntu besitshela iqiniso elilumela phakathi enhlizweni kithi. Ngikube ngelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Ngangomunye umhlangano ngolunye usuku nomunye umholi wezenkolo. Ngendlela akhuluma ngayo ngobizo lwami uNkulunkulu angibizile ukwenza, kwangenza ngichukuluzeke. Hlehlehle, ngathuka, ngamangala. Manje kukuyithi ukukhetha ukwamukela ukuchukuluzwa noma qha. Mina, ngakhetha ungakwemukeli. Kona nawe usubile kulesi simo, nebala kumnandi. Angithi, ngenhlanhla enkulu kumbe ngokucabanga kwethu, uNkulunkulu uNkulunkulu wothando, soza sifake ekuchukuluzekeni. Ekugcini phela, singabakhethekile kuye. UJesu ekhuluma nabanye abantu futhazo kwakusenhlizweni zabo. Kwincwadi kaJohn 8, verse 42 kuya ku-44, wathi, uma uNkulunkulu bengiyihlo, beniye kungithanda mina. Ngokuba ngingafika ngivela kuNkulunkulu. Ngokuba ngiyizelanga ngokwami. Kepha yena ungithumile. Yini ukuba ningayizwisisi inkulumo yami na? Kungokuba aninakuzwa izwi lami. Nina, ningabakayihlo uSathane. Nithanda ukwenza iy'nkanuko zikayihlo. Yena wayeumbulali kusuka kwasekuqaleni eyomlalo wabantu. Ake emeqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuyo. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma ngokwakhe. Lokho umqambe manga noyise wawo. Mlaleli, uma uJesu wayekhulume kuwe kanjalo, wangeke uzizwe ngochukuluzekile impela nembala. Kodwa uma esekubukekeni ngokungathi uyasichukuluza, angingobe esenyeza. Yingoba usitshela iqiniso elilumela lithinta ukushaya kwenhliziyo elingayiphikiswe. Futhi kufana uma lokho kwenzeka, kuchaza kusuke ukuthi sokuyisikhathi sokulalela, ngoba uyalalela uNkulunkulu. Yilo nebala izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angisho ukuthi uma ufisa ukusithinta inombo lethu ithi 067 706 0077.